Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi doamna Betiana Cioacă, logoped și vicepreședinte a Asociației Logopeților din România. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
V-am găsit.
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi astăzi în cadrul emisiunii noastre. Le mărturisesc ascultătorilor și telespectatorilor că vă urmăresc de mult activitatea și chiar mă bucur că ați acceptat să fiți astăzi împreună cu noi și să ne împărtășiți ceva din ceea ce eu astăzi am numit logopedia arta limbajului. Vorbim despre problemele, tulburările de vorbire pe care un logoped le cunoaște și le rezolvă, mai ales atunci când există o cooperare între copil, logoped, părinți, sau vom vedea că sunt și cazuri în care adulții sunt cei care au nevoie de aceste servicii. Sunt bucuroasă că sunteți cu noi și sunt bucuroasă că sunteți gata să le oferiți celor ce ne ascultă câteva sfaturi care să fie foarte practice și în același timp să ne îndrumați cumva, astfel încât dacă există în rândul celor care ne urmăresc persoane care ar fi interesate mai mult de acest domeniu să afle acum ceea ce au nevoie. Suntem în direct, așa că vă invit să profitați de prezența invitatei mele astăzi aici și să interveniți cumva în cadrul emisiunii noastre. Avem la dispoziție un număr de telefon mobil unde ne puteți trimite mesaje cu întrebări pentru invitații. Data mea, 0751 400 300 este numărul de telefon mobil, sau dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, ne puteți suna la numărul 021 269 0808. Repet, numărul de telefon 021 269 0808. Invitata mea este gata să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Dacă aveți copii și vă gândiți că ar avea nevoie de un specialist logoped și aveți nevoie de câteva clarificări, acum aveți ocazia să adresați aceste întrebări.
Logopedia este o știință, nu este doar o ramură, așa cum spun unii, o ramură a psihopedagogiei speciale, ci este chiar o știință pentru care are legi, are principii, are reguli, are metode. Noi lucrăm nu numai cu copiii, ne adresăm tuturor vârstelor, depinde de diagnostic. Diagnostice sunt multe. La cei mici putem vorbi de disalie. Disalie înseamnă o tulburare de pronunție a unor consoane. Disalia. Disalia poate să se refere la un singur sunet sau la mai multe sunete. Deci spunem noi disalii monomorfe sau polimorfe. De obicei cel mai afectat este sunetul R. Și nu litera, cum îmi spun mulți părinți. Nu, sunetul R, ceea ce auzim noi, R.
Dar acum, pentru unii ar putea să fie chiar simpatic că un copil nu vorbește chiar corect. Și aici este o greșeală pe care mulți părinți o fac, încurajând chiar cumva vorbirea aceasta copilărească, care nu se reduce de la sine.
E o mare greșeală, nu imităm copilul. Copilul trebuie să ne imite pe noi. Copilul învață prin imitație, învață limbajul prin imitație. De aceea eu le spun părinților care vin cu copii micuți de 3 ani, ok, vă jucați cu el, dar vorbiți la nivelul ochilor lui, să vă vadă deschiderea gurii, amplitudinea deschiderii gurii, să învățați niște lucruri, construim cu cuburi, da? Turnulețe. Și spui, uite, eu pun cubul roșu. Și accentuați râul să-l audă, sau pe ș, pe care nu-l spuneți, ca să-l audă, să-l perceapă el foarte bine.
Dar aici simt nevoia să ne explicați puțin. Când un părinte își dă seama că un copil vorbește greșit pentru că este copil și nimeni, cred că nu ajunge să vorbească din prima, primele cuvinte pe care le spune să fie pronunțate corect și lucrurile acestea se ameliorează de la sine odată cu trecerea timpului, astfel încât un copil ajunge la 3-4 ani să vorbească impecabil, alții ajung să dezvolte tulburări de limbaj care nu se tratează decât cu intervenția unui specialist. De unde îți dai seama ca părinte că vorbirea aceea necesită un specialist sau se va îndrepta de la sine cumva?
Deci, în general, în jurul vârstei de 4 ani, 80% din vârsta copilului este inteligibilă. Dacă nu înțelegi ce spune un copil de 4 ani, este clar că ai nevoie de un specialist. Dar eu le spun părinților, primul specialist e părintele, mama, tata, sau dacă nu bunicii, dacă n-au timp mama, tata. Deci ei sunt primii specialiști. Pentru că noi, ca să învățăm să vorbim, trebuie mai întâi să învățăm să respirăm. Noi nu vorbim decât atunci când expirăm, da? Când dăm aerul afară. Foarte mulți vin și spun, dar de ce sunt necesare exerciții de respirație? Pentru ca să pot să dau aerul afară și să pronunț corect. Deci cu asta se începe logopedia. După aceea, ca să vorbim, avem nevoie de o musculatură elastică, fonoarticulatorie, spunem noi, adică a buzelor, a obrajilor, a limbii, deci toate organele care participă la emisie.
Și pentru asta se fac exerciții de întărire a musculaturii, exact așa cum îți antrenezi orice mușchi, antrenezi și mușchii.
Și ca să râdem puțin, eram la centru logopedic, aveam un subcentru într-o grădiniță, atac un tată care nu venea să mă întrebe ce fac cu copilul său și ce ar trebui să facă în continuare, pentru că o singură ședință pe săptămână nu e de ajuns în recuperare. Și la care tatăl mi-a zis, da, cine sunteți? Zic, eu sunt logopeda fiului dumneavoastră și pentru că e mai grav afectat limbajul, aș dori să vă explic câteva lucruri. Și a zis, sunteți doamna care scoate limba. Da, avem nevoie să facem exercițiul acesta de scoaterea limbii, de retracția limbii, de ducerea ei în dreapta stânga, pentru că întărim mușchiul lingual care participă la articulare.
Vreau să-mi spuneți un pic cum se desfășoară o ședință, la ce se aștepte părinții care se îndreaptă către un specialist?
Deci, în primul rând, să fie atenți, pentru că noi lucrăm cu copilul, copilul se dezvoltă pe terenul jocului. Deci, în cadrul terapiei logopedice se practică jocul. Cu cei mai mici este un joc de manipulare și de explorare a mediului, iar cu cei mari este deja un joc cu reguli, un joc care ajunge la un moment dat joc de rol, care ajunge joc didactic la cei mari, dar întotdeauna suntem pe terenul jocului. Vreau să vă spun că și cei mari adulți sunt bucuroși când facem un joc cu ei. Deci există jocuri și pentru adulți sau pentru tineri, da? Cu sinonime, cu antonime, deci se pot face o mulțime de jocuri, indiferent de vârstă.
Dar activitățile acestea nu ar putea părea, la o primă vedere, pentru părinți, lucruri pe care le-ar putea face și ei acasă și ar putea să spună...
Și de ce nu le
de
fac?
De ce trebuie să vin?
Și de ce nu le fac?
Poate că n-au timp, poate că nu se pricep, poate că se gândesc că ar fi ceva mai complicat, adică își imaginează că logopedia este o știință cu niște lucruri foarte complicate, ceea ce nu este chiar
câteodată,
așa.
Câteodată sunt niște lucruri complicate, depinde ce sunete sunt afectate, pentru că dacă ai un C, de exemplu, care nu se vede, da, cum îl emiți, pentru că el se emite undeva aici,
în zona gâtului,
da, spunem în zona laringelui, că era laringele acolo, da, și e glota. Nu se vede și atunci acționezi mecanic, cu degetul, cu spatula, cu diverse lucruri specific logopedice. Deci sunt momente când și acționezi asupra organelor.
Dar revin la întrebare. Ideea aceasta că te joci mult cu copilul, n-ar putea să pară o pierdere de timp pentru unii părinți?
Jocul are un obiectiv, da? Întotdeauna când îți alegi un joc pe care îl faci, de exemplu, hai să învățăm să comunicăm, este jocul, n-ai voie să spui nu, n-ai voie să spui da. Deci eu încep cu o întrebare, continui cu o întrebare. De exemplu, astăzi suntem la televiziunea Speranța, dar de ce mă întreb, întreabă copilul, pe credeam că ești interesat de emisiunea Teleenciclopedia, să zicem.
Pot fi.
Pot fi, da. Deci asta dezvoltă capacitatea de a comunica. Noi nu ne referim doar la o simplă dislalie, deci la dezvoltarea capacității de a comunica, la ordonarea logică a secvențialității prin imagini, da? Noi lucrăm pe concret, intuitiv cu cel mic, da? La jocul cu marionete. De exemplu, copilul primește o marionetă care nu vorbește corect, vorbește ca el. Eu am marioneta profesor care spune, tu ce zici, am spus bine? Păpusa se joacă.
Și copilul trebuie, și copilul să,
trebuie să pronunțe corect, da? Copilul începe să prindă autocontrol, da? Să fie atent la felul cum vorbește. Și încet, încet, deci noi încercăm să eliminăm automatismele care au fost create. A venit la mine un copil de 9 ani care nu vorbea corect. Era foarte frustrat, un copil foarte deștept, cu părinți intelectuali, care n-aveau timp să se ocupe de el.
Nu vorbea corect în sensul că nu pronunța toate sunetele?
Nu pronunța toate sunetele corect. Normal că am început și am zis, dar de ce așa târziu? Pentru că e mult mai ușor atunci când nu este format automatismul verbal să intervii, da? Pentru că noi nu formăm alte, noi construim sunete, de la zero chiar.
La ce vă referiți când spuneți automatism verbal? E pur și simplu obișnuința?
E obișnuința de a vorbi așa, s-a învățat așa și așa vorbește, da? Eu mă duc la școală.
Este o, da? O cale obișnuit neuronală, da?
Da?
Pe acolo circulă sunetul.
Cum, la școală sau la școală, da? Și încet, încet începe să facă distinția între sunetul care e surd, su, și sunetul care este sonor, șu. Începe să facă distinția deci între sunetele surde, sonore. Deci foarte mare accent trebuie pus pe această distinție fonematică între sunete, pentru că la școală un copil care a avut disralie, poate ca această disralie să apară și în scris. Deci nu numai oral.
De aceea este nevoie ca aceste tulburări să fie corectate cam până la vârsta școlară. Dacă
până
vorbiți de 4
școlară.
Ani, vârsta la care ne putem da seama că într-adevăr este o problemă și atunci se apelează la un specialist, înțelegem că până la 6-7 ani, când copilul ajunge să-și scrie, problemele acestea ar cam trebui rezolvate. Pentru că
deci,
dacă nu așa cum vorbește,
între
așa 4-6
ani trebuie să se intervină, dacă nu s-a recuperat singur de la sine copilul, trebuie să se intervină. La 4 ani un copil trebuie să știe și cum să țină un creion. Deci am văzut copii la 4 ani care țin creionul ca pe un topor.
Care este legătura între motricitatea fină și dezvoltarea limbajului?
Legătura...
Este o legătură
fină.
Direct proporțională? Adică în sensul deci, că atunci când ai o motricitate fină dezvoltată, ajungi să ai un limbaj mai corect?
Nu văd legătura.
Dar pentru legătura aceasta între scris și vorbit?
Există în... partea asta frontală a creierului, există un centru al cuvintelor rostite și un centru al cuvintelor scrise. Iar în partea asta temporală există un centru al înțelegerii cuvintelor auzite, vorbite și un centru al înțelegerii cuvintelor scrise. Deci nu se suprapun cei doi centri, da? Vorbit și scris. Nu se suprapun.
Asta înseamnă că un copil poate să vorbească corect și să scrie greșit și invers?
Poate să vorbească corect și să scrie greșit? Nu. Nu. N-am întâlnit așa ceva. Dar poate să vorbească greșit și să scrie greșit. Da? Asta este o relație aproape cauzalitate. Pentru că el nu aude sunetul. Nu-l percepe așa cum trebuie. Da? Și atunci trebuie pedalat pe acest lucru. Din păcate, avem foarte puțin logopezi. Acum se formează noile generații de Asociația Logopeziilor în România formează noile generații de psihologi și psihopedagogi.
Dar ce specialitate trebuie să aibă cel care este logoped? Cum ajunge cineva să fie logoped?
În mod normal ar trebui să existe o secție, o ramură specială, deci consider eu, de logopedie. Și nu e numai părerea mea.
Dar există psihopedagogia specială care este mai apropiată.
Psihopedagogia specială, dar... E mult mai mult decât psihopedagogie specială. Adică noi nu ne ocupăm numai de debili sau de surdomuți, da? Ne ocupăm și de copii tipici. Da? Iar profesorii ăștia noi de logopedie nu au lucrat niciodată cu copilul tipic, cu intelect normal. Da? Nu cu intelect de graniță, nu cu retard intelectual. Ei nu au lucrat, ei nu fac practică în centrele logopedice. Ei fac practică în centrele astea școlare inclusive sau la școlile acestea speciale. Da?
Dar în... Sau în mediul privat, unde vin în general copii
în mediul privat.
Întârzieri.
Îți trebuie foarte mulți ani de activitate ca să descoperi exact felul în care trebuie să te mulezi pe fiecare caz în parte. Pentru că fiecare copil e altfel. Unii sunt temători, alții sunt încrezători, unii sunt sociabili, alții sunt nesociabili și atunci tu ca adult, ca logoped, trebuie să te mulezi pe caz, da? Și să vezi cum îl iei. Și cum am zis, eu mă joc cu ei, mă joc la început de activitate, deci deschid acțiunea printr-un joc și copilul știe că îl așteaptă un joc și se încheie cu un joc.
Cam cât durează o astfel de ședință?
Cu cei mici 40 de minute, cu cei mai mari cei 50 de minute.
Și care este rolul părintelui în acest proces? Să dau niște teme acasă? Părintele trebuie să continue
la
cumva
ședință și este atent la ceea ce fac eu cu copilul. La sfârșitul orei primește pentru fiecare zi de activitate în care nu face logopedie cu mine, primește câte o foaie pe care trebuie să o rezolve cu copilul. Fie că e decolorat, da, decolorat, de exemplu, am un copil, colorează numai segmentele în care au sunetul R, da? Gură, mână, picior, braț, da? Deci numai acele în care au sunetul R. Deci și coloratul ăsta are un sens, deci nu e așa aiurea. Deci pentru fiecare zi o fișă pe care trebuie să o exerseze cu copilul. Dar să o exerseze, uite, mă scuzați, uite, eu am colorat, să zicem, degețelul. E bine? L-a văzut pe R? Nu e bine.
Corectează.
Copilul se revoltă. Nu e bine. Nu trebuia să colorez degețelul. Ok, dar uite, am colorat urechea. E bine? Da. Hai, colorează și tu. Deci să fie ca un fel de joc între
și
părinte.
Și o interacțiune între părinte și copil.
Adică nu lași copilul, primește cele cinci foi și trebuie singur să rezolve.
Nu. Vreau să-mi spuneți ce se întâmplă în plan emoțional, psihologic, cu copiii care au astfel de tulburări și nu sunt tratate la timp.
Deci se pot întâmpla mai multe. În primul rând, fobia de a vorbi, care e cea mai gravă, care poate să ajungă până la mutism electiv și atunci nu vorbește absolut cu nimeni, numai cu tatăl, cu mama și rest, absolut cu nimeni. Este foarte grav când se ajunge la mutism electiv. Dar poate să dezvolte și alte comportamente. De exemplu, să devină bufonul clasei. Încercând să pareze tocmai deficiența și complexul care îl are, sau din contră devenind agresiv.
Sau foarte timid.
Foarte timid, da. Foarte timid.
Apropo de asta, chiar cineva ne scrie, facem o mică paranteză în întrebarea pe care v-am lansat-o, cineva ne spune, sunt un adult timid, sufăr de bâlbâism, am șansa de a mă vindeca vreodată?
Balbism, se spune, nu bâlbâism. Nu are șansa de a se vindeca niciodată, dar are șansa să învețe niște metode de a-și regla vorbirea, fluența vorbirii.
Ce ar însemna asta?
Să meargă la logoped sau la psihoterapeut, deci ori logoped, ori psihoterapeut, da? Care îi dă niște metode pe care trebuie să le exerseze timp de o săptămână acasă și când vine la mine, deci ele numai așa se asimilează prin exercițiu. Orice lucru se asimilează prin exercițiu.
Deci o ameliorare...
O ameliorare apărea. Nu se va rezolva niciodată, pentru că noi suntem supuși stresului și mai ales un adult în condiții de stres, oricând poate să revină forma urâtă a balbismului, a bâlbâielii. Da.
Revenind la copii, ce se întâmplă cu aceia care nu sunt identificați la timp cu aceste tulburări sau poate identificați sunt, dar nu sunt duși la un specialist?
Exact ceea ce am spus, da? Se retrag, se izolează sau devin răi, agresivi sau refuză să mai răspundă la lecții, da? Sau dezvoltă chiar balbismul, da? Tulburări de ris și fluență, care sunt mult mai multe. Eu am scris mai multe cărți, am adus numai 4, care se referă la problemele copilului. De exemplu, acesta este Mic îndreptar logopedic, în care se discută despre disalie și tulburări de ris și fluență la copil.
Văd că scrie acolo pentru părinți, ar
pentru
putea
părinți,
folosi chiar părinții aceste
pentru
materiale.
Pentru părinți, da, este orientativ, îi se explică ce înseamnă fiecare lucru și cum trebuie să lucreze. Am mai scris pentru tulburări de reșifluență, da, bâlbâială, la fel are și fișe pe care le poate aplica adultul sau părintele. Pentru adulți am scris îmbunătățirea pronunției la adulți, străini și români, pentru că nu numai, chiar și românii, dacă sunt din Ardeal sau din Moldova, au un mod de a vorbi, nu? Și au acele arhaisme și...
Și inflexiuni care...
Inflexiuni care așa. Și am mai scris Jocul cu limbajul, care e o carte în care sunt adunate niște jocuri care ajută la dezvoltarea vorbirii. Am adus numai 4, am mai multe cărți. Deci pasiunea mea pentru logopedie este mare și încerc să o pun și în aceste cărți, ca fiecare părinte, fiecare subiect al terapiei logopedice să devină partenerul meu pe parcursul unei ședințe de logopedie.
Dacă vorbim de ceea ce se întâmplă la vârsta școlară, aici știu că sunt identificate două tulburări, vorbim despre dislexie și disgrafie. Și discalculie. Cum sunt identificate acestea și ce le recomandați părinților?
Păi, așa cum se știe, aceste tulburări dislexie, dislexia înseamnă să faci confuzii între sunete, între litere, nu sunete de data asta.
Pentru că apare atunci când citești.
Când citești, dislexia și când scrii, da? De obicei, confuzia poate să fie vizuală sau auditivă. Dar poate să existe și kinestezică, deci la mișcare, la scriere, confuzia. Și aici, deci, la fel, trebuie mers pe diferențierea fonematică. Deci se dau, de exemplu, cuvinte care au același loc de articulare cu AVI, cară, gară, da? Și copilul trebuie să scrie în două coloane, unde l-aude pe C, unde l-aude pe G, sau cât, gât, da? Ce auzi? Sau toamnă, doamnă, că întotdeauna spun copiii care fac confuzii între T, D, bună ziua, toamnă. Zi, da, bine ai venit, toamnă, într-adevăr, dar eu sunt o doamnă.
Acum se potrivește, dar la iarnă nu se mai potrivește salutul acesta.
Da. Deci apar toate problemele care au fost cândva orale, apar în scris la... dislexie, disgrafie.
Aici cred că un rol foarte important îl au și învățătorii, pentru că ei trebuie să-și dea seama că acel copil are nu doar o problemă că nu a înțeles sau că nu știe să scrie corect o literă, ci are o problemă care are nevoie de o intervenție specializată. Pentru că e foarte ușor să corectezi sau să dai o dictare și să vezi că un copil a greșit.
Din păcate, profesorii au o programă. Programă care mă uitam pentru învățători, că am cumpărat acum un nou abecedar, eu îmi cumpăr tot ce apare și mă uitam că la fel sunt puse după litera M, imediat litera N, între care se face confuzie. Confuzia este kinestezică, da? La M și N. După B este pus D. Confuzia auditivă și vizuală, da? Deci, programa nu ține cont de ceea ce spunem noi ca logopezi. Și atunci profesorul nu poate să stea prea mult la o singură literă, da? Învățătorul. Deci îl predă azi pe B și mâine pe D și se creează o mare confuzie în capul copilului. Deci nu este numai vina profesorului sau învățătorului, este vina programei.
Dar profesorul ce ar putea să depisteze ca să-și dea seama că nu e doar faptul că copilul nu a înțeles o lecție, ci că este o problemă care arată ceva mai, cu un substrat mai profund.
Deci dacă apar problemele de ortografie, de exemplu, atunci vorbim de disortografie, normal că trebuie să ne îndrepte către specialist, către logoped. Dacă apar confuziile acestea între sunete, în loc de D scrie T, în loc de P scrie B, da? Trebuie făcute multe exerciții de discriminări fonematice și atunci se adresează iarăși logopedului, pentru că nu are timp, propriu-zis, dacă are la clasă 35 de copii să lucreze
și cu... Și doi sunt cu astfel de probleme, nu va putea lucra
doi
individual.
Cu astfel de probleme, doi cu autism și s-a terminat o ora. Deci trebuie să se adreseze specialistului, dar numai că nu sunt atâția specialiști, noi în București mai sunt decât suntem. Dar gândiți-vă într-un sat la țară. Câți specialiști se duc în sat? Deci mi s-au adresat și au venit la mine copil cu tulburări foarte grave din Slobozia, în București. De ce?
Știu că asociația pe care o reprezentați organizează cursuri în întreaga țară, dar probabil că oricum nu sunt suficiente.
Și încă nu sunt pregătiți sau n-au curajul de a interveni, pentru că în Slobozia totuși există logoped. Sau există mai mulți logopezi, nu știu exact, dar cert este că nu au curajul să intervină. Plus că și aici, într-un caz foarte grav ca acesta, mămica a apelat la doi logopezi în același timp. Unul lucra un anumit sunet, celălalt lucra alt sunet.
Și o confuzie totală.
Se crea marea confuzie în capul copilului. Deci greșeli și în acest domeniu, da? Când încep cu un logoped, nu-ți convine de el cum lucrează, te retrage la același și mergi la altul, da? Dar nu lucrezi în tandem, sau dacă lucrezi în tandem, lucrezi un singur sunet. Deci nu două sunete în paralel.
Haideți să mai anunțăm o dată numărul de telefon. Cineva ne-a întrebat cum poate intra în legătură telefonică direct. 021-269-0808 este numărul nostru. Dacă doriți să adresați întrebări invitatei mele de astăzi, puteți să ne sunați și intrați în legătură telefonică directă cu noi. Repet, 021-269-0808. De asemenea, dacă doriți să ne trimiteți un mesaj, vă reamintesc numărul de telefon mobil 0751-400-300. Fie prin SMS, fie pe WhatsApp, ne puteți scrie întrebările dumneavoastră. Repet și numărul de telefon mobil 0751-400-300. Vă reamintesc, discutăm astăzi împreună cu doamna Betiana Cioacă, vicepreședinte al Asociației Logopezilor din România, despre această știință și artă, în același timp, aceea de a vorbi corect.
Chiar e o artă.
Dacă vorbim de adulți, în cazul acestora, care sunt problemele și cine apelează la logoped? Este întrebarea pe care vi-o lansez, dar acum avem un apel telefonic și apoi revenim. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! De la Craiova vă deranjez.
Bun venit!
Doamna logoped, am o întrebare. Am un copil de 13 ani care a făcut 3 ani de zile logopedie, adică acum 3 ani de zile în urmă în logopedie, diagnosticat cu mutism electiv și cu un retard mental. Aș vrea să știu, copilul nu este copilul nostru, este un copil, am zice, blasament, dar nu legal. Deci noi îl avem de 3 ani de zile, noi la când a venit la noi acasă era în clasa a doua, în condițiile în care n-a făcut grădiniță, clasă a întâia, grupă 0, nimic. Deci noi când l-am luat, pe lângă faptul că nu vorbea decât cu cei cunoscuți, nu avea habar de litere, cifre. În momentul de față știe tabla mulțirii, recunoaște substantivul. Ce aș putea face? Mai merg cu el la logopedie?
Înțeleg că mergeți deja de 3 ani la logoped? Ați
da,
mers continuu
da.
Și în continuare mergeți, adică aveți
anul ăsta
continuitate.
Anul ăsta am renunțat.
Deci copilul a trăit o traumă. Acolo e vorba de o traumă și are nevoie de psihoterapie, nu de logopedie. Adică el a fost scos dintr-un mediu care era probabil toxic pentru el, da, a ajuns la dumneavoastră, dar el, istoria lui s-a întipărit în memorie și atunci e frică de adulți, deci nu știu exact ce a trăit el, dar trebuie să mergeți la psihoterapie, nu la logopedie.
Da, problemele pot fi mult mai complexe.
Mulțumesc frumos!
Cu plăcere!
Mulțumim frumos pentru că ați intrat în legătură cu noi. Repet, 021-269-0808. Vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă doriți să ne sunați, vă așteptăm cu drag.
Vorbeam de adulți.
Dar ce se întâmplă în cazul adulților?
Deja adulți avem tulburări de ris și fluență, care, în primul rând, care pot să apară încă din copilărie, dar unele se pierd pe parcurs, deci sunt eliminate, numai că altele devin tonice, niște tulburări foarte rezistente la intervenție. Și atunci la adult, deci doar îl învățăm cum să-și amelioreze articulara, fluența.
Dați-ne un exemplu, dacă se poate, și dacă este ceva ce ar fi
adulți?
Ușor de exemplificat. Da. De exemplu, la o tulburare de ritm.
Tulburare de ritm, deci se poate face învățând un anumit ritm, da? Și atunci folosim silabele, da? Nu vom spune mâine voi merge la o conferință, voi spune mâine voi merge la o conferință. Deci încercăm să silabisim, să trunchem cumva cuvintele în silabe și atunci imprimăm un ritm mai lent al vorbirii și mult mai fluent. Asta ar fi o formă pe care o găsim la adulți. Tulburarea de ritm și fluență, și aici vorbim de mai multe lucruri. La tulburarea de ritm și fluență vorbim și de Tahil Alie, când vorbește foarte rapid, foarte rapid adultul, și atunci trebuie să înveți același ritm lent, da? Și mergi pe metronom, pe bătăi a ritmului în masă, pe vorbire concomitentă, articulare concomitentă. Sau avem din cont bradilarie, când vorbește prea lent și ascultătorul pierde mesajul pe care vrea să-l transmită. La reporter avem aftongie. Lucru foarte grav, avem tulburări coreice, când apar spasme a întregului corp, deci a mușchilor faciale, a brațelor. În timp ce vorbesc, ridică umerii, dau din mâini
anumite ticuri.
Ticuri sunt foarte urâte.
Dar acestea apar pe un fond de nervozitate sau de emoțional ridicat. În cazul în care ele nu apar întotdeauna, le putem...
Întotdeauna vorbim, deci în creier au un loc două procese de excitație și inhibiție. La cei cu balbism există o instabilitate între aceste două procese, pentru că toți trecem prin evenimente de viață, da? Dar nu toți reacționăm așa, da? Nu toți începem să ne bâlbâim. Nu toate lucrurile sunt frumoase în viață, dar nu începem să ne bâlbâim. Dar la unii care au această instabilitate, excitație, inhibiție, apare această tulburare de ritm și fluență. Dar în afară de aceste de tulburări de ritm și fluență, la adult avem afaziile. Afaziile apar în urma unor accidente vasculare cerebrale, când adultul nu mai poate articula, ori nu înțelege ceea ce se spune.
Deci, practic, el pierde limbajul.
Pierde limbajul, deci poate să pierdă articulara și atunci vorbim de un centru care este în emisfera stângă și se numește Broca, care este afectat de...
Accident
vascular. Sau nu înțelege limbajul și atunci vorbim de centru vernică, care este în lobul temporal. Deci sunt două tipuri de afazii, dar sunt mult mai multe tipuri de afazii, să știți.
Centrii aceștia pot fi afectați și în urma unui accident, deci nu neapărat accident vascular, un accident fizic, un accident
dacă
rutier sau
da,
o căzătură
da,
puternică.
Dacă este o lovitură puternică la cap, da, am avut un astfel de caz și atunci am avut mult mai mult decât afazia, am avut o dizartrie care e foarte gravă, dizartrie bulbară, se numește, deci când a fost afectat tot trunchiul cerebral și persoana respectivă nu a mai putut să pronunțe și centrul respirator era dereglat, deci capacitatea respiratorie era pentru o silabă, nu putea să pronunțe un cuvânt. Deci se întâmplă foarte mult, deci, și accidente de mașină și accidente casnice, dacă te lovești la tâmplă, da?
Zona cineva tâmplă. Ne întreabă dacă atunci când nu putem vorbi în public sau avem emoții când vorbim în public, suntem tot în sfera aceasta a tulburărilor de limbaj.
Depinde. Depinde. Dacă pur și simplu nu poți să emiți un anumit cuvânt, ca la reporter, vorbind, se numește aftongie, deci vorbind de un fel de paralizie a limbii. Nu poți să o miști, pur și simplu în gură, pe un fond emoțional crescut, și poate să fie un fel de tulburare de ritm și fluență. Dar nu neapărat, pe un fond de foarte mare timiditate, pe un fond de neîncredere în sine sau de nepregătire în domeniul respectiv, da? Nu se simte sigur pe domeniu și atunci e frică ce or să zică ceilalți. Și mai bine tac și stau la locul meu, da? Sunt oamenii care stau în umbră pentru că le e frică de cum vor fi percepuți de societate.
Aici putem vorbi mai degrabă de tulburări din zona psihologică, unde sunt anxietăți, de fobii,
exact,
și atunci tot cumva un specialist le tratează, dar probabil că nu neapărat un logoped.
Deci tot pe psihoterapie se merge. Deci.
În cazul adulților care suferă accidente vasculare, ce metode folosiți sau ce metode se folosește în logopedie pentru recuperarea limbajului?
Deci, în primul rând, începem cu vorbirea automată, să vedem ce știe, ce mai știe să pronunțe. Vedem după aceea vorbirea reflectată, dacă știe și poate să pronunțe după mine. Apoi le dăm diferite teste de înțelegere a unui text, da? Și el trebuie să răspundă la testul respectiv, da? La întrebările respective și vedem dacă a înțeles sau nu textul. Vedem dacă există agramatisme, vedem... Deci, o mulțime de metode sunt. Depinde de tipul de afazie. Ultimul care mi-a venit, care i-am zis că nu... Era o afazie recuperată ca limbaj și înțelegere, dar pur și simplu nu putea să pronunțe decât prima silabă.
Dar din cuvânt. Vorbea curent, să zicem așa, făcea propoziții și doar
făcea
prima silabă.
Făcea propoziții, înțelegea absolut tot. Ei, dar până să-și găsească, de exemplu, dacă îi arătam o imagine cu o umbrelă, îi spunea un și după aceea nu mai știa mai departe. Da? Veneam eu cu ajutorul. Aici vorbeam de tulburări de memorie, deci a afectat hipocampul. Accidentul vascular cerebral a afectat hipocampul, acolo este sediul memoriei, a capacității de învățare. În clipa în care i-am dat să-mi învețe o poezie, a renunțat de tot la logopedie. Și a dat seama că nu face față, probabil. Deci avem tulburări atât la nivelul copilului mic, la nivelul adolescentului și la nivelul adultului.
Și la nivelul vârstnicilor avem și acolo niște tulburări de limbaj.
Avem care și vin... Alzheimer, avem tulburări de limbaj, la Parkinson, în Parkinson avem tulburări de limbaj.
În cazul acestora...
E mai slab. Pronosticul e mai slab la ei.
Și ce se urmărește? Se urmărește cât de cât funcționalitatea? Sau...
În primul rând trebuie să articuleze corect și învățăm cum se articulează în Alzheimer, de exemplu, da? La Parkinson învățăm ritmicitatea pronunției. Oricum, deci pronosticul nu este, e rezervat. Deci pe Alzheimer și... pe Parkinson.
Când am vorbit despre copii, am vorbit despre, mai mult despre copiii tipici, copiii care sunt sănătoși. Dar dacă vorbim de copii care au anumite tulburări asociate, știu, din spectru autism, ADHD, în cazul acestora, tulburările de limbaj sunt inerente. Ce facem cu aceștia? Lucrăm mai mult pe dezvoltarea cognitivă, lucrăm mai mult pe limbaj? Ce se urmărește
dacă,
în recuperarea?
Dacă ești logoped, lucrezi pe logoped. Da? Ca
mă gândesc,
logoped,
mă gândesc
pe limbaj.
Acum la părinți. Ce, spre
deci,
ce anume să investească mai
lucrezi ca logoped, în logopedie lucrăm și pe cognitiv în același timp. Da? De, mă fixez, de exemplu, să scot S-ul, da? Și atunci găsesc un tablou și comentăm un tablou, o imagine în care sunt niște copii care fac diferite lucruri, de exemplu Sorin sapă, da? Și îl pun pe copii să spună ce vede, da? Sorin sapă. Deci iată că învățăm să ne pronunțăm în propoziții și să folosim S-ul pe care vreau să-l scot, da? Sau orice ar sunet. Deci se lucrează și pe cognitiv.
Și în cazul acestora, ce așteptări sunt? De exemplu, în cazul copiilor cu autism, care au întârziere severă de limbaj.
Depinde ce tehnică se folosește. Deci am văzut copii cu ABA care s-au speriat de ideea de dresaj al vorbirii. Deci am văzut filmații. Și care nu au reacționat corect. În schimb, eu am avut un copil cu tulburări din astea pervazive de dezvoltare. Primele ședințe se ascundea sub masă. Era frică de contactul cu oamenii, da?
Ei nu au nici contact vizual, nu imită.
Nu avea contact vizual. Am văzut copii care degeau au niște caracteristici, tulburările din spectru autist, care plângeau, erau conștienți că nu fac față și începeau să plângă. Deci se demoralizau cumva. Eu nu o să pot, era ideea. Și eu îi arătam că poate. De aceea, de exemplu, nu folosesc pixul roșu când corectez, da? Folosesc pix verde sau de altă culoare. Și le plăcea ideea. Și, de exemplu, eu scriam ceva greșit și ei trebuia să mă corecteze. Aveau rolul profesorului în relația eu-pacient. Le plăcea ideea de a fi profesor. Adică aveau o responsabilitate. Da. Am avut mai puțin, recunosc, din vreo 3-4 copii din spectru autist, pentru că am ajuns la o vârstă când am zis că nu mai fac față provocărilor de acest gen. Când îmi place să lucrez la masă 1-1 și când văd, într-adevăr, niște reușite spectaculoase la unii copii.
Ce înseamnă o astfel de reușită spectaculoasă?
Reușită spectaculoasă este, de exemplu, să ai un copil care are afectați niște nervi, nervul hipoglos se numește sau nervul vag, și care reușește până la urmă cu exercițiul să-și miște limba. Până când au venit la mine nu-și mișcau limba, nu știau să sufle și au învățat la mine să sufle, să respire corect, da? Suflu înseamnă și inspir și expir. Au învățat să respire corect și atunci pronunția s-a îmbunătățit substanțial. Și ei se ascultă pe ei, eu înregistrez, da? Ceea ce fac și ei se ascultă și își dau seama că au făcut un salt. Și saltul ăsta îi motivează să meargă mai departe și să
lucreze mai mult. Da? Avem un alt apel telefonic. Acum sunteți în direct, vă ascultăm. O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, să ne auzim doar la telefon.
Alo?
Da, vă ascultăm. Sunteți în direct. Vă rog să închideți aparatul de radio, ca să ne auzim doar la telefon.
Asta o fac. Asta alo?
Da, spuneți.
Vă ascultați acum, da?
Da, vă auzim.
Am avut un băiat, de fapt era și acum destul de bătrân, care când mergea, îl duceam la grădiniță, la cămin. Și când mergeam să-l iau de la grădiniță, când să-și ceară voie, așa cum era atunci pe timpul ăla, la tovarășa educatoare sau tovarășa învățătoare, tovarășa educatoare, nu pronunța cuvântul tovarășe odată. Tovarășa. Și apoi vorbea continuare. Indiferent, poezii învăța foarte bine, le spuneam. Dar numai aceste lucruri. La logoped, să știți că l-am dus la logoped, cu timpul s-a obișnuit să vorbească, dar a rămas cu o defecțiune. Și nu știu de ce. Probabil, sau zic eu, nu știu, pe un fond de retard, să zic așa. Pentru că atunci când vorbește repede, se pâlbăie. Deci când se enervează, se pâlbăie, clar.
Am înțeles. Aveți o întrebare pentru invitata mea? Sau doriți un sfat exact? Sau doriți doar să ne împărtășiți experiența dumneavoastră?
Poftim, nu înțeleg.
Aveți o întrebare pentru invitata mea de astăzi?
Da.
Spuneți.
Care e motivul de a rămas cu acest defect?
Mulțumim frumos pentru apel. 021-269-0808. Vă stăm în continuare la dispoziție. Mai avem câteva minute din emisiune, așa că dacă doriți să ne sunați, aveți ocazia să o faceți în continuare.
Deci, în primul rând, acolo era teama de tovarășa, da? S-a instalat, deci, la grădiniță această teamă de tovarășa. Nu s-a intervenit atunci, pentru că dacă l-ați fi mutat în alt colectiv, probabil la o tovarășă mai drăguță, atunci nu s-ar fi asimilat această conduită verbală. L-ați dus târziu la logopedie, asta în mod cert, pentru că dacă se intervenea imediat și se detensiona copilul, chiar dacă era cu retard intelectual, Nu s-ar mai fi tensionat. Deci la vârsta de 3 ani jumate, vorbind de o dizalie, de o tulburare de risc și fluență, care este, până la 3 ani jumate, este normală copilul nu-și găsește bagajul de cuvinte pe care cu care să-și pronunțe toate ideile care trec prin minte. După 3 ani jumate, deja, dacă vedeți că tulburarea s-a instalat și nu vrea să renunțe la atacul împotriva copilului, atunci trebuie intervenit logopedii sau psihoterapeutii sau chiar prin mutarea din acel mediu toxic care îi dădea starea asta de nervozitate, da? La ora actuală, normal, mi-a spus vorbește repede, deci nu are voie să vorbească repede, trebuie imprimat ritmul lent care v-am spus de vorbire ca să fie cât mai clar, de articulare corectă și lent, nu rapid. Deci asta trebuie să face, să vorbiți dumneavoastră lent cu el ca să fiți un model de a vorbi și arătați, uite, vreau să vorbești mai la fel de lent ca mine, și încet, încet, nu știu ce vârstă are, dar s-ar putea să învețe un ritm mai lent și atunci să nu mai aibă aceste tulburări de pronunție, de locuție.
Apropo de întrebarea aceasta, îmi vine în minte o expresie pe care părinții o folosesc foarte des, mai ales atunci când copiii lor ies cumva în public, la sărbări sau undeva și au ceva de spus. Vorbește mai tare și mai rar. Sunt sfaturile pe care părinții în general le dau. Cum să facem să-i motivăm pe copii să vorbească mai tare, mai rar, mai clar? Copii care vorbesc în mod normal, corect, dar atunci când sunt în public, au aceste probleme.
Problemele astea țin de stima de sine, da? Deci el vorbește mai încet, pentru că nu e sigur pe sine. Deci n-ai făcut nimic ca părinte să-i crești stima de sine. Să-l încurajezi să vezi lucrurile bune care le-a făcut. Uite ce frumos ai spus poezia. Adică tot timpul trebuie să fii atent și să interrelaționezi cu copilul tău și să îi dai un feedback pozitiv vis-a-vis la ceea ce spune, la ceea ce face. Dacă tu ești absent, dacă tu nu îi spui decât, uite, n-ai făcut astăzi, nu e bine, nu, așa, deci copilul acela nu va căpăta încredere în sine și atunci va sta cumva firat undeva în spatele clasei, la sărbare cât mai în spate, cât nu va învăța poeziile pentru că îi va fi rușine să le spună.
Sau le va spune cât mai repede ca să scape de momentul acela.
Sau cât mai repede și poate să înghită și câteva silabe sau cuvinte, că e mai ușor. Deci, important e să dezvolți încrederea în propriul copil.
Apropo de lucrul acesta, tot pe zona de prevenție, aș vrea să mai discutăm puțin acum la finalul emisiunii. Dacă ne adresăm părinților care au copii mici, poate chiar sugari, în cazul acestora, ce sfaturi le-ați da astfel încât, sau ce recomandări ar fi, astfel încât atunci când se dezvoltă limbajul acesta să fie cât mai corect?
La sugari, nu știu dacă aș putea să fac exerciții logopedice la sugari.
Nu e vorba de apelarea la un specialist, ci e vorba de ceea ce părintele poate face acasă ca prevenție sau deci, ca, pentru a se asigura că cel mic atunci când va vorbi
chiar
corect.
Chiar și înainte de a veni pe lume, este bine să vorbești unui copil, ascultând glasul mamei și văzând că mama este relaxată, acest lucru se transmite și fătului. Și atunci copilul se simte bine, da? Și va veni relaxat pe lume și nu tensionat. În al doilea rând, când vine pe lume, dacă a fost un travaliu normal și copilul este normal, trebuie să existe, noi spunem, baie de limba, să-i se vorbească foarte mult. Normal, fără lugu-lugu, da? Adică răsoțul trebuie să aibă o măsură.
Legat de alimentație, ar fi ceva sfaturi? Știu că faptul că se dă multă mâncare pasată ar putea să fie un impediment în dezvoltarea limbajului. Faptul că cel mic are suzetă foarte mult timp sau biberon, toate lucrurile acestea duc cumva la întârzierea apariției limbajului și apoi...
A limbajului corect.
Și a limbajului corect.
Da, eu le spun, de exemplu, părinților care vin la mine și le dau sticluțele acelea cu tetine... Eu zic, de mâine nu mai folosiți astfel de sticluțe. Deci acele tetine de la sticlele din comerț nu fac decât să deformeze palatul. Înalță palatul și atunci limba nu mai lovește cum trebuie anumite zone ale palatului și nu mai se pronunță corect sunetele C și C, de exemplu, da? Dar din cauza acelei tetine de la sticlele cu suc, da? Deci, de la 2 ani este bine copilul să nu mai folosească niciun fel de tetină, ca să poată să-și dezvolte corect limbajul. Limbajul se dezvoltă dacă vorbești cu copilul, copilul te imită, da? Și se va dezvolta, se va dezvolta cu o pronunție imperfectă. Și atunci trebuie să eliminăm niște cauze care duc la pronunția imperfectă. Sigur că avem și diagnostice foarte grave când avem acele anomalii maxilodentale și atunci e mult mai greu de făcut terapia și se face după ce se fac intervenții chirurgicale și cât mai de timpuriu.
Asta, în general, se depistează atunci când copiii sunt foarte mici, ei nu sug.
Când
și atunci...
sunt foarte mici, nu sug. Există diferite ustensile care le ajută să mănânce. Deci trebuie de să imediat să ia legătura cu chirurgul maxilofacial, să îi se facă operația, iar dacă operația este făcută bine, atunci se rezolvă și vorbirea. Dacă din cauza unei operații care nu este făcută corect și mai rămân orificii în palat, aerul se scurge pe nas și copilul va fi fonfăit, spunem noi, da?
Suntem la finalul emisiunii, mai aveam o întrebare, dacă ne puteți ajuta și aici cu un răspuns foarte scurt. Cineva ne spune că merge cu copilul la logoped, are niște probleme cu pronunțarea unor sunete, la logoped pronunță corect, însă acasă nu face progrese și nu vrea să participe nici la exerciții între ședințe, înțeleg, cu părintele, probabil. Adică nu efectuează temele acelea, probabil, de care ne vorbeați
deci
mai devreme.
Deci asta înseamnă că părintele este... subjugat de copil, deci copilul este, se simte stăpân în casă și atunci vorbim de sindromul prințișorului, dar cel care dictează cum se face regula în casă și este, e mai presus decât părintele. Deci aici trebuie să se impună părintele, da? De o manieră plăcută, prin joc, am zis,
recompense
numai prin joc,
sau
fără recompense fizice, verbale, da? Mai aveam un copil care venea la mine după logopedie, mergem la mall să-mi iei nu știu ce Lego. Deci cred că sute de Lego i-a luat și am zis fără recompense din acestea fizice, da? Un bravo este de ajuns, un pupic dulce este de ajuns, nu cumpărat și recompensat tot timpul cu ceva.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru aceste sfaturi pe care ni le-ați dat. Sper eu că au fost de folos părinților care ne-au urmărit și le dorim și celor mici și celor mari să vorbească cât mai corect și să se bucure astfel de o integrare corectă în societate, pentru că, așa cum spuneați și mai devreme, atunci când sunt deficiențe de limbaj, sunt și deficiențe emoționale și deficiențe ce țin de integrarea în colectivitate. Lucrurile acestea ne afectează pe toți atunci când nu suntem stăpâni pe ceea ce vorbim și pe cum vorbim. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi a fost doamna Betiana Cioacă, logoped și vicepreședinte al Asociației Logopezilor din România. Încă o dată mulțumesc și mult succes în activitatea pe care aveți. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!